Pirmais uzdevums ir novilkt šo robežu tajā brīdī, kad darba laiks beidzās. Mēs atstājam šo lietu, noliekam datorus. Uzdevums numur divi, mums ir jāslēdz šie tēpas paziņojumi, vai arī principiāli mēs nējam un neskatāmies ēpastos, kas tur ir ienācis ārpus darba laika. Trešā lieta. Ļoti mērķiecīgi plānot savu brīvo laiku, hobijas un lietas, kas, ko patīk darīt. Ļoti mērķiecīgi ieplānot pusdienas un, ja iespējams, tad vismaz 15 minūšu pastaigu svaigā gaisā pusdienas pārtraukumā būtu ļoti vērtīgi tie, kuri vada komandas, aktivizēt šo atklāto sarunu par to, kā cilvēki jūtas, kā tiek galā ar stresu. Tad šīs sarunas varam izvērst tiešsaistē. Tas varbūt būs vairāk personāla vadītāja funkcija, popularizēt arī šīs robežas starp darba dienu un privāto laiku, popularizēt to, ka pēc darba laika mēs viens otru netraucējam un cienam kolēģus par to, ka viņiem ir savs privātais laiks, viņiem to ir tiesības,